Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenid.
I biti. Parmenid.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do praha.
Sve što je usitnjeno do praha.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Descartes.
Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. U Trebinju je nedavno održan četvrti po redu srpski filozofski simpozijum Sofos. Na skupu su učestvovali autori iz Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, Rusije i Grčke. Tema o kojoj su govorili, izlagali, raspravljali, bila je patriotizam u doba pandemije. O patriotizmu naravno može da se govori na različite načine, može se etimološki prići u tom problemu pa govoriti o tome šta je to patrija, na koji način patrija može da se poveže sa rodom, a onda patriotizam sa rodoljubljem, mada reč rod u modernoj ideologiji koristi se u drugom značenju, a ne u onom osnovnom, gde bi zapravo označavala nešto što odlikuje i utemeljuje porodicu ili narod i tako dalje. Tim povodom, odnosno povodom ovoga skupa, razgovaramo u studiju sa Duškom Prelevićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Beogradu, koji je bio u Trebinju i imao je tamo svoje izlaganje pod nazivom Pandemija i kritika. A u toku emisije uključit će se telefonskim putem i Dušan Krcunović, koji je profesor na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, a takođe jedan od učesnika ovog skupa. Dakle, dva Dušana u emisiji. Dobrodošli u Gozbu.
Hvala.
Recite nam za početak, šta za vas znači patriotizam kao patriotizam, a kako ga onda smestiti u ovaj kontekst pandemije? Već sam rekao, vaš rad, odnosno vaše izlaganje naslovljeno je kao pandemija i kritika. Dakle, šta se tu može kritikovati?
Da, pa mnogo toga, naravno. E sad, pa patriotizam je teško sad odrediti, možemo dati neku, kažemo, abstraktnu definiciju, ne znam, ljubav prema svojoj neposrednoj okolini, zapravo domovini, otadžbini i tako dalje, gradu u kome živite, sredini u kojoj živite, ali prećemo se možda složiti šta patriotizam nije, nego li možda šta patriotizam tačno jeste. To dosta zavisi od konteksta. Jer recimo ako živite u nekoj distopijskoj zajednici, mislim, vi ako ste čovjek koji, kako kažu, radi samo svoj posao, znamo ko je to govorio, mislim, ovi čuvari logora nacističkih, onda naravno vi niste patriota, mislim, tako da to dosta zavisi od konteksta. A naravno, mnoge stvari znamo da nisu patriotske. Najčešće se, recimo, vezuje za patriotizam plaćanje poreza, odnosno da ne izbegavate sistematski, da ne plaćate porez, jer time doprinosite vašoj zajednici svakako kad plaćate te stvari. I, na primjer, u slučaju nekih tako ratnih zbivanja i sličnih stvari, naravno da poštujete te neke obaveze koje imate, ukoliko možete, naravno, vojne, na primjer, da ne izbjegavate i tako dalje. Znači, to su neke, ajde da kažemo, dve obično karakteristike, ali opet, naravno, sve zavisi od toga da li živite u nekoj distopiji ili u nekoj normalnoj zajednici.
A kada je pandemija u pitanju, šta tu patriotizam znači? Šta znači biti patriota u pandemiji?
E, pa to jeste, mislim, vrlo zanimljivo pitanje. Mislim, odnos patriotizma i kritike, ja sam to razmatrao. To je dosta stara tema, još od Sokrata možemo, barem od Sokrata to naći. Sokrat je bio veliki kritičar, da kažemo, tadašnjih prilika u Atini, mnogih ljudi i tako dalje. On je čak i govorio da je njegova velika zasluga za društvo što kritikuje. U stvari, time poboljšava društvo. Kritika znači testiranje, ispitivanje nekih mogućnosti, da li nešto, recimo ispitivanje kvaliteta, na primjer, nečega i tako dalje. Ali znamo da su Sokrata osudili na smrt Atinjani, da oni baš nisu mnogo voleli kritiku, ili kako je Gustav Le Bon govorio, bogovi ne vole kritiku, recimo antički, oni su kažnjavali ljude, a još manje recimo sad ljudi koji nekad i pomisle da su bogovi i tako dalje. Tako da to jeste jedan odnos zanimljiv između kritike i patriotizma. Postoji konstruktivna i destruktivna, naravno, kritika. Ja ovdje govorim o konstruktivnoj kritici. I možda je recimo Fichte od filozofa kasnije, rani Fichte, također ima jedan zanimljiv uvid, odnosno na tom nekom sokratovskom tragu, odnosu između patriotizma i kritike, gde on u jednom spisu o patriotizmu, koji je pisan u dijaloškoj formi, taj jedan njegov lik, koji je zapravo Fichte, u stvari govori da je kritika veoma korisna, odnosno patriotska, u, da kažemo, normalnim okolnostima, mirnodopskim i tako dalje, ali u nekim ekstremno rizičnim situacijama onda ona i nije, dakle onda ne treba kritikovati i tako dalje. E sad, kako da kažem, ovdje se zanimljivo vidjeti između te dve krajnosti, da kažemo, neka potpuno normalna situacija i neka ekstremno nenormalna situacija, kao što je možda neka prirodna katastrofa, rat i tako dalje. Tu sad Fichte baš i nije razmatrao, dakle postoji sijaset tih međustupnjeva, da kažemo. Je sad pandemija ovde, ova pandemija konkretno koronavirusa, se nalazi negde na tom spektru. Ja lično mislim da je onda ona ipak jedna krizna situacija, svakako je to jedna nova bolest koja odnosi živote i, da kažemo, ljudi oboljevaju i tako dalje, ali naravno nije baš kao kad imate, ne znam, velike boginje, epidemiju, pa ne znam, razne druge zemljotrese i sl. Znači, ne spada u tu vrstu krizne situacije. Tako da mislim da se ovde po pravilu u mnogim zemljama, kao i kod nas, stvorila jedna moralna panika. To empirijski rezultati pokazuju. I naravno jedan sistemski pristup koji daje filozofija. I da u tom kontekstu je kritika mnogih, da kažemo, ovog kineskog modela i sličnih stvari koji se reklamiraju i dan danas, dakle, da je apsolutno patriotska.
A kako naučnu evidenciju uporediti? Nekako se došlo u situaciju da je nauka u ovoj situaciji postala vrlo dogmatična i da kritika, koja je inače nešto što se u nauci podrazumeva i što čini osnovu nauke, ili možemo da kažemo ulazi u definiciju onoga što jeste naučno, dakle, ta kritika nekako postaje nepoželjna u samoj nauci. Ajde da nekako prihvatimo da u politici, u političkom delovanju kritika i nije poželjna, tako, u tim nekim ideološkim konotacijama, ali kada kritika postaje nepoželjna u samoj nauci, onda nekako nauka prestaje da bude nauka i ulazi u sferu neke dogmatične scholastike i tako dalje. Kako to objasniti?
A to se treba možda uzeti malo s rezervom. Ja lično mislim da vrhunska nauka nije dogmatična ni dan danas. Dakle, vi ako pogledate, recimo, John Ioannidis vam je verovatno najbolji epidemiolog u svetu ili jedan od najboljih. Dakle, takvi ljudi nisu dogmatični. Ono što je dogmatično jeste pod broj jedan predstavljanje nekih naučnih rezultata u javnosti. Drugo, što imamo poplavu mnogih eksperata, mislim, koji nisu vrhunski naučnici, to su stručnjaci u stvari, često politički motivisani, i onda oni zapravo dominiraju. Recimo, kod nas u medijskom prostoru, ja sigurno mislim da je 1000 i više emisija po slobodnoj proceni, nekoliko hiljada verovatno emisija o koronavirusu pravljeno. Dakle, mi u Ioannidisa, ne znam da li smo videli na samom početku neki prenos kad je govorio o Lombardiji, šta se dešava i tako dalje. Tako da, uglavnom dominiraju neki stručnjaci lokalnog ranga i oni dakle dogmatski dakle predstavljaju te rezultate. Ono što je činjenica i naravno formati, da kažem emisije, dakle veoma retko se u ovoj da kažemo pandemiji našao neki format gde dođu dva kompetentna i dobro pripremljena sagovornika koji recimo drugačije misle i onda raspravljaju o toj temi. Dakle, obično su ili intervjui samo u pitanju ili uglavnom istomišljenici sad govore o istoj temi, konvergiraju ka jednom rešenju i tako dalje. Dakle, format isto tako prikazivanja tih emisije da kažemo takav. E sad, ono što je činjenica, dakle, da se medicinska zajednica već godinama unazad, dakle, to nije sad samo slučaj, sad je to isplivalo onako jasno, zapravo, recimo, imate dva pristupa u epidemiologiji. To je zanimljivo i za filozofiju nauke onda. Dakle, jedna je ova ideja matematičke epidemiologije. Recimo, Neil Ferguson je tipičan primjer. Dakle, i ona je dosta hvaljena. Dakle, gde god ubacite matematiku i mislite da ste sad napravili egzaktnu nauku, ona je doživjela krah empirijski. Dakle, Neil Fergusonov taj model, on je predvidio, ja ne znam sad tačno broj, negde oko 40 miliona ljudi da će da strada od koronavirusa ako se ništa ne bude preduzelo. To je ta studija sa Imperial College-a. To je bila projekcija, u stvari. On je rekao, ako se ne preduzme ništa, onda će se to desiti. To se očigledno pokazalo netačnim. To je apsolutan promašaj u nauci, koji ima veoma štetne posljedice. Onda znamo da je Boris Johnson promenio svoju politiku lockdowna i tako dalje i mnoge zemlje u Evropi i tako dalje. Tako da, ali imate taj jedan pristup matematičke epidemiologije u kome vi zapravo pravite neke modele, ima raznih vrsta modela naravno, ali koristite te neke matematičke mogućnosti. Nedostatak toga jeste što se mnoge praktičke mogućnosti ili nemogućnosti zanemaruju. Jer nešto što je matematički moguće naravno ne dešava se u svetu najčešće. To je jedan pristup, a drugi pristup je ova takozvana evidence-based medicine. Recimo, Carl Hennigan je, mislim, čuveni epidemiolog oksfordski, koji je pisao manifest sa svojim kolegama o toj takvoj medicini, gde vi onda u stvari pratite raspoloživu evidenciju, najbolju evidenciju, i shodno tome vi donosite neke odluke. Znači, u tom kontekstu programski je ta zajednica bila podeljena i po pravilu, ajde da kažem, bilo je tu izuzetak. Ali pristalice matematičke epidemiologije su savjetovali te neke restriktivne mere, ne znam, katastrofične modele, dok su ovi evidence-based medicine uglavnom govorili da te mere treba prilagoditi datom trenutku i da mogu biti blaže. I ispostavilo se empirijski da su ovi drugi, dakle evidence-based medicina, bili u pravu. Tako da, ali to sad daje jedan dobar prostor ili zgodan manevarski prostor političarima, onda prosto da izaberu nekoga po svojoj volji. Dakle, ako vi prvobitno zamislite recimo neki Orvelovski scenarij, onda ćete uzeti Fergusona u vaš tim. Znači, onda možete da radite ono cherry picking, tako zvani. Dakle, birate ono što vama odgovara i u stvari vi onda i ne slušate nauku i naučnu zajednicu i diskusiju, već samo potvrđujete nešto što ste prvobitno i mislili ili hteli da uredite.
Tu se može ući i u sferu logike malo pa pitati oko definicije pandemije. Dakle, ako postavimo pitanje šta je pandemija, šta biste vi rekli? Šta je to uopšte? Ko određuje šta je pandemija?
Pa to je poznat primjer iz 2009. godine, nekoliko meseci pre svinjskog gripa, mislim, kada je proglašena pandemija. Dakle, ta definicija se izmenila. Dakle, u vreme kada je ova pandemija proglašena koronavirusa, ne znam, bila je zaraza u Wuhanu i, ne znam, bilo je svega mali broj slučajeva van Wuhana, dakle ne Kine uopšte, nego Wuhana, i bila je proglašena pandemija. Znači, to po staroj definiciji iz 2009. koja je stajala na sajtu Svetske zdravstvene organizacije, to ne bi bila pandemija. Tako da ne možemo sad reći da se tu radi o nekim egzaktnim podacima, već samo o izmeni definicije. Kao kad kažete da li je, recimo, Pluton planeta ili nije, mislim. Prosto po definiciji.
Pa dogovora.
Pa dogovora, u ovom slučaju lošeg dogovora, jer vi kad kažete pandemija, vi već koristite neki stari termin koji izaziva paniku kod ljudi i legitimiše neke političke odluke, restriktivne, a zapravo i nije bilo povoda da se tako nešto utvrdi. Tako da, u svakom slučaju, to bi bila neka, sad opet neprecizna definicija. To samo pokazuje koliko je ta Svetska zdravstvena organizacija dosta loše tu radila. Recimo, ne znam, čini mi se da je po ovoj novoj definiciji, to bili su i radovi na tu temu baš 2009. i 10. godine u medicini. Dakle, oni su govorili da je to neka nova bolest koja se širi po svetu i E sad šta su izbacili? Izbacili su da nosi veliki broj obolelih i umrlih. Znači to je izbačeno. Što naravno mnogo menja stvari, ali i neprecizno ovo kad kažu nova bolest. Jer pazite, možete, ne znam, imati pandemiju srčanih oboljenja, mislim, ogroman broj ljudi recimo ima srčano oboljenja, a to nije nova, mislim, stvar. Tako da to ne bi bila pandemija po ovoj. To čak i pitanje da li definicija, pre neki opis i tako dalje. Tako da je dosta neprecizno određenje pandemije vlada u toj struci, da kažemo.
Nastavit ćemo razgovor posle muzike.
Simposion.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Thank you.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor o patriotizmu povodom 4. filozofskog simpozijuma koji je nedavno održan u Trebinju. Na telefonskoj vezi trebalo bi da je Dušan Krcanović, profesor na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, koji je učestvovao na simpozijumu. Da li se čujemo sa Duškom?
Čujemo se odlično, dobro jutro.
Dobro jutro i pozdravljamo vas, tu je u studiju i vaš imenjak, da tako kažem, Duško Prelević.
Pozdrav i za mog imenjaka, pozdrav za tebe Aleksandre i za sve naše slušalce.
Hvala, hvala. Evo, ja bih te pitao, kakav je tvoj utisak o onome što se događalo u Trebinju? Šta ti misliš o temi patriotizma? Javljaš se, odnosno tu si u Crnoj Gori, pretpostavljam.
Tako je, gdje je tema patriotizma vječito aktuelna i uzbudljiva.
Tako je, tako je. Pa možemo reći naše tri zemlje koje su bile učesnice ovog skupa trebalo bi da ostvare neko kulturno jedinstvo i da kažemo da se kulturom ujedinjujemo, mislim na Srbiju, Republiku Srpsku i Crnu Goru.
Upravo tako. Pa evo da pokušam da odgovorim na to prvo pitanje. Dakle, da Minervina Sova ne mora uvijek da poleti u sumrak, upravo je pokazao ovaj naš skup u Trebinju, koji je već sada, možemo reći, postao tradicionalan. Dakle, Minervina Sova ovoga puta je poletjela prije sumraka, ali sit venia verbo, što bi se reklo, neće završiti poput onog pjetla koji se oglasi prije svitanja, dakle u kazanu. Naprotiv, vrlo je dobro dočekana, kao što i dolikuje, dakle od Trebinja i od Trebinjaca, a sama izlaganja su bila izuzetno raznovrsna, rekao bih intelektualno uzbudljiva. Uglavnom su ljudi govorili na temu patriotizam u doba pandemije iz svog profesionalnog ugla, tako da nije bilo ni nekih preklapanja niti ponavljanja. Sve u svemu nosim jako lijepe i pozitivne utiske iz Trebinja i to mogu da kažem sa punom odgovornošću u ime svojih kolega iz Društva filozofa Crne Gore.
Kako vi vidite patriotizam? Šta danas znači biti patriota u ovim našim uslovima životnim?
Pak, ja sam govorio kroz jednu ironijsku prizmu o ovoj temi. Dakle, cilj mi je bio da u tih 10-15 minuta pokažem da se tema patriotizma rehabilitovala u doba korone i to u jeku onih vrlo drakonskih zdravstvenih mjera koje su primjenjivane u svim državama svijeta gdje se pojavio taj problem. Dakle, ironija u tome da je jedan virus koji je popularno nazvan korona, što znači kruna, a kruna je uvijek bila simbol državnog i nacionalnog suvereniteta, a ta kruna je na kraju krajeva bila dovedena u pitanje posljednjih godina i decenije, naročito nakon pada Berlinskog zida, ali je upravo ta pandemija dovela do rehabilitacije patriotizma kao jednog osjećanja pripadnosti jednoj istorijskoj konkretnoj zajednici, dakle jednoj etnokulturnoj zajednici koja dijeli zajednički jezik, vjeru i sve one identitetske oznake po kojima se članovi te zajednice raspoznaju međusobno i u tom međusobnom raspoznavanju vide svoj značaj i smisao postojanja unutar nepovratnog historijskog vremena. Dakle, ironija je u tome upravo što je ovaj virus doveo do ozdravljenja patriotskih osjećanja koja su u jeku neoliberalizma, kako se to obično govori, bila proglašena maltene jednim patološkim stanjem. Dakle, ozdravio je patriotizam. Ili se meni makar tako čini.
Bilo bi lepo da spomenemo da smo i jedan, da kažemo, prateći program imali i u Crnoj Gori, to jest u Herceg Novom, gde je Đorđe Malavrazić, nekadašnji urednik Radio Beograda 2, održao jedno veoma inspirativno predavanje, odnosno imao je izlaganje na temu Lazareta. Kakav je vaš utisak o tome?
Zaista je Đorđe Malavrazić ostavio izuzetan utisak na sve nas, pogotovo kad imam u vidu da je on ono sjajno nadahnuto izlaganje održao u onom malom amfiteatru ispred kuće Iva Andrića u Herceg Novom, odnosno na Toploj. Da, on je u tom svom izlaganju pokazao, zapravo postavio tu temu karantina kao Lazareta u istorijsku perspektivu i na jedan majestralan način povezao događaj pandemije iz doba Jean-Jacques Rousseau i savremene biopolitike kroz prizmu Michela Foucaulta. Dakle, sve u svemu radilo se jednom izuzetno rečitom, retorički izuzetno dobro potkovanom predavanju.
Dušane, meni je veoma drago da ste se uključili u program Radio Beograda 2. Ja vas pozdravljam u ime redakcije i želim svakog uspeha u budućnosti i nadam se da ćete biti gosti u studiju u jednoj, da kažemo, celoj emisiji, da napravimo jedno celovito gostovanje, a do skorog viđenja.
Hvala najljepše, počastovan sam tim pozivom i svako vam dobro želim i te ne gore.
Doviđenja. Mi nastavljamo razgovor u studiju. Zahvaljujemo se još jednom Dušanu Krcinoviću koji se uključio u razgovor iz Crne Gore telefonskim putem. Da kažem, drugi Dušane ili Duško, kako biste vi protumačili, evo, možda da se nadovežemo malo na ovo što je i profesor Krcinović rekao?
Pa ja bih se složio sa profesorom Krcinovićem i mojim imenjakom da zapravo ovoga puta filozofija, kao duši mnogo puta, nije samo Minervina sova, već zapravo vrlo dobro pokazuje kako se svakodnevna dešavanja mogu dovesti u vezu sa važnim filozofskima i pre svega metafizičkim pitanjima. I čak i kad sam pisao neke radove na ovu temu, mislim, ajde da kažemo, dva teksta sam već praktično su u štampi i ovaj jedan sa ove konferencije će biti objavljen na temu pandemije i postistine i mnogih drugih tako stvari, a onda mi se prvi put desilo u životu da sad moram pored ovih klasika filozofije i današnjih nekih poznatih filozofa da citiram novinske članke, da bar da kažemo ispoštujem ta autorska prava i tako dalje, ne znam, YouTube kanale i slične stvari, neke emisije, Wikipediju i tako dalje. I na neki način je to, ja bih nazvao, neka online postala filozofija, kažemo, na vezi onako svakog trenutka. Dakle, ne nešto što sad, da kažem, ipak filozofski tekstovi se pišu i ne samo pišu, već se recenziraju nekoliko meseci i godina. Mi smo videli danas da u medicini možete malte na istog dana da objavite tekst kad ste ga poslali u dobrim časopisima i tako dalje. Dakle, jedna potpuno drugačija racionalnost, da kažemo, tu je prevladala. I sad u filozofiji, to meni malo bilo zanimljivo da se iz tog ugla, da kažem, posmatram stvari, da kažem, i ove neke dnevne, da kažemo, bukvalno, što bi se reklo, postoji neka istorija od poslednjih nekoliko minuta.
Kada se uzme u obzir šta se sve događa u sferi obrazovanja, kulture, radnih odnosa u kontekstu digitalizacije, rada na daljinu, naučnih skupova na daljinu, kada naučni skup zapravo prestaje da bude simpozijum. Mi ovo zovemo simpozijum jer smo i dalje održavali uživo. Ali kada se naučna konferencija održava na daljinu, tako što vidite jedan veliki ekran sa mnogo malih sličica, onda to više nije simpozijum. To je onda neki susret preko video veze. Da li su možda u pravu oni koji kažu da Nisu mere zbog pandemije, nego je pandemija zbog mera.
Pa ja bih se s tim apsolutno složio. Mislim, mogu li spreći da je to virtuelni simpozijum. I sad pitanje šta je virtuelna realnost, da li je ona realnost, to je sad jedno zanimljivo filozofsko pitanje Matrixa i drugih stvari. Ali da kažem, naravno da je to potpuno pogubno u nekom, na duže staze. To je jedna dobra adaptacija. Ako sad pokazalo se da recimo univerzitet možda funkcioniše online, međutim ako nastavi ovako, ja mislim da je to jako loše. Zašto? Pre svega zbog studenta. Evo ja mogu iz svog ličnog iskustva da kažem, meni je manje više sve jedno da li držim online ili da kažem uživo, ali iz perspektive studenta mogu ipak da kažem da je njima ovo mnogo, mnogo loši scenariju. Jasno se vidi, recimo imate junski rok ispitni, evo, na mom ličnom iskustvu, to vjerojatno mnogi će tako da vam kažu, vi u junu očekujete veliki broj studenta da izađe da polaže ispit. Recimo iz tih, imaju nekoliko meseci da spreme ispit i tako dalje, i tu očekujete možda i najveći broj. Međutim, u junskom roku je možda najmanje od ikada izašlo da polaže, recimo, jedan, izađe i povuče cedulju i tako dalje. Dakle, očigledno je njih ova situacija dosta pogodila, jer gube između ostalog i studentski život, gube komunikaciju, dakle zajedništvo, neku sabornost u nekom, da kažemo, smislu. To je takođe ideja univerziteta, da vi, dakle, imate svoje kolege, studente, profesore i druge stvari. Dakle, morate da budete tu fizički prisutni i da ste u nekoj komunikaciji, ne sad samo online, gde zapravo vi i ne vidite tog studenta na kraju krajeva koji pohađa vaš kurs. Tako da za njih, ja na kraju krajeva fakultet i postoji zbog, između ostalog i zbog studenta, to je jako loše bilo rešenje, ta online nastava. Pogotovo što su to mlađe populacije čiji je faktor rizika zapravo da im se nešto desi od koronavirusa minimalan.
Evo, objavljeno je povodom ovih testova koje su radili osnovci za upis u srednje škole da softver pregleda i ocenjuje te testove. Dakle, ono što su radili nastavnici do sada, radi program. Nekako ta činjenica navodi na misao da će softver polako preuzimati ulogu nastavnika i u drugim segmentima obrazovanja.
Ma, to su, mislim, sad ne znam koju reč da upotrebim, ali zapravo jako loši, ne znam, nepametni scenariji. Mislim, taj optimizam da će sad mašine da zamene, mislim, ljudi i tako dalje, to tome se i u mnogim segmentima priča već, ne znam nije koliko, to su, mislim, lepe ideje, ali to zaista u nekoj realnoj stvarnosti, da iza čoveka značajnoj stvarnosti. Naravno, mi možemo sad govorimo da besmisleno da se atletičar sad trka sa automobilom, mislim, na 100 metara, ko će prvi, mislim.
A da li besmisleno da se trka online sa nekim?
Pa naravno, mislim, tako da u tom nekom smislu takvi scenariji su zaista neozbiljni po meni.
Nastavljamo razgovor posle muzike. Radio Beograd 2 i dalje ste na tim talasima, što vam preporučujem i da ostanete i posle ove emisije. Slušate Gozbu, a razgovaramo sa Duškom Prelevićem o nedavno održanom simpozijumu SOFOS u Trebinju. Tema je bila patriotizam. Vi ste pisali svojevremeno i o postistini, a kada govorimo o temi patriotizma u kontekstu takozvane pandemije ili proglašene pandemije, da se bolje izrazim, nekako se postistina nameće kao tema o kojoj treba govoriti. Zato što se pojavljuje ceo jedan narativ na globalnom nivou koji liči na ono što se određuje kao postistina.
Apsolutno je to tačno i neki čak autori ovo i nazivaju prvom postistinskom pandemijom. Možda verovatno je bilo i ranije nekih, ali ovo je definitivno postistinska pandemija. Tu se ogleda u mnogim segmentima. Recimo, jedna od obeležja postistinskog izveštavanja, recimo u novinama, i to su čak i neki, kako su uočavali razni ljudi, čak i neke velike novinske kuće koje su oličenje nekog interpretativnog novinarstva podlegle tome. Recimo, kada navodite samo sumarno svakog dana u vestima koliko je ljudi umrlo od koronavirusa i ne znam, nije PCR pozitivno i tako dalje, i vi sad možete kažete taj broj je veliki ili mali. Dakle, ako nemate kontekst, vi ne znate u stvari kolika je tu realna opasnost. Recimo, ne znam, kad smo imali vanredno stanje, bilo je 2-3 čoveka, recimo, su umirala. Ali šta nedostaje kao informacija? Pa nedostaje mnogo toga. Dakle, koliko je tog dana uopšte umrlo ljudi? Recimo, ne znam, u Srbiji verovatno dnevno preko 270, recimo, da je umiralo. Ako uzmemo sad godišnji onaj, da kažemo, ko umre, pa podelite sa brojem dana u godini. E, kad kažete, recimo, umrlo je dvoje od 270 i vidite, recimo, koliko godina su ti ljudi imali, da li su imali komorbiditete i tako dalje, onda je malo drugačije, mislim, da kažemo, odnos prema tim stvarima. Dakle, puko navođenje činjenica bez smeštanja odgovarajući kontekst omogućava tim interpretatorima, po znacima navoda interpretatorima, da onda u skladu sa svojim željama interpretiraju neki fenomen. Da li je to mnogo ili malo, ili opasno, ili nije opasno i tako dalje. Recimo, jedna stvar. Druga stvar, naravno, što se mnoge tu sad, mnogi rezultati već evidentni, prosto ignorišu. Recimo, imate veliku meta studiju naučnika sa Univerziteta Stanford u januaru ove godine, koja je zapravo pokazala, prosto su uporedili mnogoljudne zemlje, recimo, s jedne strane Švedsku i Južnu Koreju i ove druge, recimo, Francusku, Španiju i neke druge, i pokazali su da nema dobre evidencije da je ova srednjovekovna mera ostani kod kuće i zatvaranje biznisa ovih malih radnji.
Ali
i
srednjovekovna mera je podrazumevala da bolesni idu u karantin, ne zdravi.
Pa naravno, apsolutno, mislim, ovde danas ste sumljivi ako ste zdravi, mislim. I tu je sad isto jedna pervertirani taj, da kažem, odnos prema patriotizmu, ta jedna nakaradna logika, da kažemo. Ako se ona sad sledi, koju ja naravno ne sledim, nego želim da dovedem do apsurda, mislim, ako biste tako rezonovali da vam je zdrav čovek opasnost i da kažemo, ne znam, nija, on je ugrožen u stvari ako je zdrav. Pa mislim, ako tu nakaradnu logiku sledite, pa vi onda možete da kažete, pa valjda je veći patriot onaj čovjek koji je zdrav i nije recimo dobio koronavirus godinu i po dana ili koliko, jer pod jedan nije opteretio zdravstveni sistem, znači nisu ga pregledali, tamo lečili i tako dalje.
Ali svakako bi nakaradna logika bila jedna i druga.
Pa, da se... Ja kažem da je to nakaradna, ja to ne branim
da to, tezu. Da naglasimo da nas pogrešno ne.
To sam već rekao, ja nadam se da sam bio tu jasan. Ali onda bi ispalo da on nije opteretio zdravstveni sistem, da nije potrošio vakcinu koju može recimo neki stari čovjek kome zaista treba vakcina, recimo sa 70 godina, da njemu je rizik veći od korone da strada nego od vakcine. I tako dalje, recimo, koji asimptomatski nikome nije preneo zarazu. To isto se podlači, pazite, ovde se zdravi ljudi napadaju, pogotovo mladi, dakle, i teraju da se vakcinišu, to je stvar slobodnog izbora, naravno, ali postoje neki rizici, pogotovo videli smo sa AstraZeneca šta se dešavalo. Ja u vreme dok sam pričao na ovoj konferenciji nisam to znao, ali dan ranije se desilo, imate vest, mislim, Kamila Kanepa se zvala u stvari, devojka, 18 godina, Italijanka, koja je stradala posle AstraZeneca vakcine. I o tome se, mislim, u Italiji dosta diskutovalo i tako dalje, i političari i mnogi drugi. Tako da, hoću da kažem da vi sada namećete taj neki sistem, recimo asimptomatsko prenošenje zaraze. Pa to postoji kod sezonskog gripa. I to imate velike studije, u Britaniji su rađene, mislim, i zdravorazumske. U nekom manjem procentu postoji asimptomatsko prenošenje i kod gripa i kod koronavirusa, na kraju krajeva i kod drugih zaraznih bolesti. I mi nikada do sada nismo spočitavali moralnu odgovornost ljudima koji asimptomatski nekoga nesvesno, neznajući zaraze. Onaj ko to radi svesno, to je naravno krivično delo i bolestno i nemoralno i tako dalje. Ali, znate šta, vi kad idete da date krv, recimo donator ste, recimo, krvi, i osjećate se zdravo, i tamo vam slučajno otkriju da imate možda hepatitis C. Pa ne idete u zatvor posle toga, nego vam lekar saopštava tu tužnu vest i onda eventualno prati kontakte i dalje lečenje ide i tako dalje. Tako da, mislim, mi nikada za sezonski grip, za dobrovoljne davaoce krvi i druge stvari nismo nametali tu moralnu odgovornost kao društvo, što je besmisleno. Znači, ne može čovjek koji ne zna da li je zarazan da odgovara za nešto, a sada po prvi put u vreme koronavirusa mi to radimo. I onda pravimo tu jednu veoma agresivnu, to se danas čak i kaže da je to agresivna kampanja, to ljudi koji to rade, oni kažu da je to agresivna kampanja, onda terate recimo mlade ljude čiji je faktor rizika od umiranja od koronavirusa minimalan, a imaju i faktori rizika od moždanih udara i sličnih stvari, od nekih vakcina, jer znamo da recimo AstraZeneca ne primaju u mnogim zemljama do 60 godina ljudi i tako dalje, ovde se ona nudi, a hvalimo se da imamo mnogo vakcina. Zašto se ta vakcina ne povuče, recimo, ili bar po uzrastu nekom ne limitira i tako dalje, a hvalimo se da imamo jedna pretek tih vakcina. Tako da pravi se ta jedna moralizacija tamo gde joj nije mesto, znači neki fenomeni koji ne potpadaju pod tu vrstu moralnog procenjivanja, pa i patriotskog, aj tako da kažemo, jer patriotizam ima veze i sa moralom, se, dakle, primenjuje tamo gde mu nije mesto.
Kada je post istina u pitanju, postoji jedan zanimljiv citat iz medija, evo, pročitaću ga, ovako glasi. Na jesen i zimu u Srbiji će od novog gripa oboleti i do 2,5 miliona ljudi, tvrdi epidemiolog Predrag Kon. Ako se prognoza ispuni, moglo bi doći do zatvaranja škola, pozorišta, stadiona, do zabrane okupljanja. Zanimljivo je da je ova vest objavljena na sajtu Deutsche Welle 24. jula 2009. godine. Kako vam to deluje s obzirom da znamo da se ništa od ovoga nije desilo, odnosno da je izbila određena afera i da je onda ta pandemija te godine jednostavno prestala?
Pa to deluje krajnje neozbiljno i čovjek se pita kako neko može da bude, recimo, u kriznom štabu kad tako izjavi. Jer, znate šta, evo, ja sam rekao vrhunska nauka i lokalna nauka ili struka, ne znam. Znači, John Ioannidis, možete njega da nađete koliko god hoćete puta na nekim kanalima. Znači, on govori da epidemiolozi, znači on je vrhunski epidemiolog, ne mogu da predviđaju i projektuju, recimo, u najboljem slučaju dve nedelje unapred, recimo, sezonski grip. I sad neko vam predviđa šta će se na jesen desiti, mislim, potpuno besmislica. To je kao kad bi vam neku meteorološku prognozu davao za narednih godinu dana, šta će, znači, znamo za 2-3 dana unapred, otprilike imamo neku pouzdani taj stepen izvesnosti. Dakle, u epidemiologiji vi ne možete ni sezonski grip, recimo, glavni metod je da vi vidite kako se ponašao na drugoj strani polutara, tamo gde je sad hladno, zima i tako dalje, pa ako je tamo se poveća broj slučajeva, to vam je neka indicija da će se možda i ovde na zimu nešto desiti, ali vi dve nedelje unapred tek možete da pravite neke koliko toliko pouzdane prognoze. Znači, kad vam neko ovako kaže, kao što je gospodin Primarius to rekao unapred nekoliko meseci, to je apsolutno, mislim, neutemeljeno.
I da možda rezimiramo ceo naš razgovor koji se tiče patriotizma i proglašene pandemije, šta bismo mogli da kažemo, da li u ovim okolnostima koje su krajnje kompleksne, koje su globalne, možda po prvi put u istoriji imamo jedan događaj koji je zahvatio gotovo čitav svet, retki su izuzeci, da spomenem, recimo, Tanzaniju i Belorusiju, i gde se sprovode gotovo identične mere. Šta znači biti patriota, odnosno rodoljub? Da li ovako kritički, ali dobronamerno kritički govoriti sa naučnim nekim osnovama bez bilo kakvih ideološko-političkih namera, ili se jednostavno prikloniti zvaničnom tom globalnom narativu i raditi sve što se kaže, pa i slušati ovakve prognoze koje i sada postoje, negde se prognozira tako?
Pa ovo prvo, definitivno, što smo imali, prvo nije samo u Tanzaniji, dakle imate Švedsku, imate Južnu Koreju, imate Floridu u Sjedinjenim državama i mnoge države unutar Sjedinjenih država.
Da, ja sam naveo ove dve, ali ima i...
Da, pa ima, dakle, i mislim, ovih da kažemo, nije samo Tanzanija u pitanju, i one su u stvari uspešnije, mislim, bolje u Švedskoj nego u Francuskoj, gde ljudi nose maske na ulici, mislim, na otvorenom, mislim, bolja je situacija. Tako da, to se pokazalo, i to je ta velika studija u januaru koju su radili sa Stanforda i pokazala, i mnoge druge stvari. Tako da, patriotizam je definitivno da se ljudi ne, da kažemo, ne adaptiraju na ove orvelovske scenarije. Ja bih samo podsjetio, evo, pošto te krizne situacije, mi ih uvek treba uvek biti oprezan. Dakle, uvek se vezuju u novijoj istoriji kad imate vanredno stanje ili izvanredno, za neke ljude to je izvanredno, jer su se mnogo i obogatili, recimo u farmakoindustriji, postali su milijarderi u vreme pandemije. Dakle, to je Hitler uveo, mislim, početkom, čim je došao na vlast. Dakle, paljenje Reichstaga se obično smatra kao simbol uvođenja vanrednih stanja koje su trajali praktično do kraja Drugog svetskog rata. I onda uvek imate tako neke vanredne mere, vanredne odluke, te razne duhove iz boce koje izlaze da vam daju neke savete, gde onda građani trguju između svojih stvarnih sloboda i zamišljene, često imaginarne, fiktivne bezbednosti. I onda izgube jedno i drugo na kraju, kao što se desilo u tadašnjoj Nemačkoj, ili ovde zdravlje i sloboda. Mislim, pa jedno i drugo se može izgubiti, mislim, kad se tako kritikuje, kad se tako trguje, pardon. Što smo imali prilike i da viđemo u mnogim situacijama. E sad, podsjetio bih to sad, taj odnos između patriotizma i poslušnosti. Baš kad govorimo, recimo, o Nemačkoj, postala je dugačka tradicija, recimo, u Pruskoj. Pruska, dakle, pre Nemačke, u Kantovo vreme i malo kasnije. I to je sad jedna, da kažemo, tragedija, mislim, koja se desila u vreme Hitlera. A to je da, zapravo, pruske aristokrate, postala je jedna anegdota i mnoge druge, eto, tim bi možda i završio. Recimo, u vojsci ste imali jednu anegdotu tadašnjoj Pruskoj, da recimo neki pukovnik nešto zamera nekom majoru u vojsci, što je slušao naređenje. I onda on njemu u stvari kaže, pa nije tebe pruski car postavio na to mesto, mislim, da ti budeš sad major, da bi samo slušao naređenje, već da znaš kada i ne treba da poslušaš. I kad malo bolje pogledate, to jeste duboka misao, jer da biste to znali, prvo, ne možete vi samo da ne slušate, ako ne slušate, onda niste, to ste loš vojnik. A morate imati znanje i morate imati hrabrost, jer čak i kad to uradite, možete da trpite neke posledice. E vidite, onda čak i u nacističkoj Nemačkoj, dakle, Hitler je podilazio onim najnižim narodnim masama, i on nije bio aristokrata, ali su mu ovi aristokrate generali, recimo, kao što je recimo bio von Paulus, von Kleist, Einstein, onda onaj u Parizu što nije hteo da devastira Pariz kad mu je naredio da to radi 44. godine. Znači, oni su odbijali Hitlerova naređenja. Tako da, u tom nekom smislu, evo, iz te neke male, da kažemo, situacije, možemo videti taj odnos između patriotizma, kritike, poslušnosti i eventualne neposlušnosti.
Hvala vam na današnjem razgovoru.
Hvala.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Duškom Prelevićem. U emisiju se uključio i Dušan Krcunović iz Crne Gore, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju pozdravlja vas Aleksandar Lukić.